И хаштег Наян.
Хаштег
Наян.
Хаштег Наян.
Хаштег Наян.
Трендинг на.
Good morning! Magandang umaga, mga ka-hashtag!
Good morning sa ating lahat, no? Talagang exciting tong malamig na umaga ng Martes.
Malamig na umaga at maraming ganap ngayong linggong ito dito sa campus natin.
Nakaka-excite, no? Parang ang dami nangyayari pero parang chill lang muna lahat pag umagang-umagang ganito.
Magandang umaga, mga ka-hashtag. Ako muli ang iyong ka-hashtag, Chen San Pascual.
At ako ang iyong ka-hashtag, si Junelle Labor.
Minus Julian Baldocobello tayo this morning dahil siya ay kasama ng kanyang mga anak sa UPIS.
Yes.
Meron daw parang magpa-perform ang mga bata doon.
Busy mom siya ngayong umagang ito, no?
Pero samahan niyo kami, mga ka-hashtag. You can call us at 503-8288. Text us at 0927-220-8332. You can also visit and like our Facebook page, Trending Na sa DZUP1602. Sa mga nahihirapan dyan maka-access sa AM radio, live naman tayo sa DZUP.org.
Yes, diba? So pwede yung live stream ang aming programa tuwing Martes.
Oo. So, kamusta?
Ba't ka
red? Ba't ka rin naka-red?
Ba't ka naka-red? Ano meron?
Anong ganap sa ating dalawa?
Oh, feel ko lang, di ba? Parang may iba naman. Parang red, di ba?
So, I think, ano talaga, sinabi talaga ni ka-hashtag Julie na tayo muna mag-de-date on air.
Exactly. Yung siguro yung intent ng UP system.
ng universe.
Kaya.
Na tayo munang dalawa ang mag-uusap. At ano, syempre, mga ka-hashtag, ang daming ano, masasaya, very light. Meron na namang mga nakakainis na mga pangyayari nung nakaraang linggo. Unahin na lang natin sa ano, sa ilulook forward natin this week sa UP muna. Let's start with something light.
Syempre, di ba? Yan ang UP fail. Kahapon, naglakad-lakad ako. Nakikita kong dahan-dahan ng nabubuo, di ba?
Ang ground.
So may lineup na, 'di ba?
Oo.
At nagkakaubusan na ng tiket. May mga nagbe-message sa akin na may access ka ba diyan? Pwede bang bumili sa iyo? Hindi po kami nagtitinda ng teacher niyan. Sabi ko sa iba may org na assigned, tama ba ako? May org na assigned at 'yun ang kailangan nilang malaman. Mm-hmm. Or sa grounds mismo, 'di ba? May pila naman talaga.
I think naman kasi very active naman ang ano, ang social media pages itong mga orgs na ito. Mm-hmm. So just visit or you can just key in yung mga search words na 'yan, 'di ba?
Yes. So nasa Facebook kakata, may mga daming mat. So, hanapin yung mga pub mat sa mga org na ito at tignan nyo kung ano yung lineup for the night. Kasi ngayon gabi yan magsisimula, di ba? O kahapon magsisimula? Hindi pa. Hindi, kahapon. Ngayon. Ata? Mukha. Talagang hindi natin age group na ito. No? Pero yun, parang, hindi, kasi kahapon nung dumaan ako, naglakad ako, hindi pa siya nabubuo. So, malamang ngayong gabi.
Kasi kanina nung dumaan naman ako, buo na yung fairgrounds.
Ah, okay.
So, at saka, may mga rides na, no? Piyesta yung vibe. So, sana ka-hashtag Janelle, makadaan tayo kahit papano.
Yeah,
diba?
Nag-promise tayo, diba, sa ating department, sa ating mga millennials na dadaan tayo. Di pa natin sure kung kailan, pero dadaan tayo.
So, mga ka-hashtag, ano, tingin-tingin sa paligid dahil baka mamaya nandun kami ni ka-hashtag Janelle.
Mag-hi lang kayo sa kanila. Sa kanila lang.
Dahil hindi nyo naman kami kilala.
Oo. Malay mo, mamay mag-picture kayo.
Basta malay mo.
Naka-red din kami.
Malay mo, ganyan, diba? So, ang dami, diba? Parang kasi, ang daming mga din mga nakapula. Diba? Hindi ko alam kung dahil ito ay linggo ng Valentine's o linggo ng Chinese New Year.
Feeling ko Chinese New Year ang sineselebrate. Lalo na pag taga-UP ka, di ba?
Chinese New Year.
Mas ramdam mo yung Chinese New Year
so,
kesa sa...
So mga hashtag non-working holiday po tayo sa Friday dahil nga dyan sa Chinese New Year, di ba? Yeah. At syempre kasama natin isi-celebrate yan with our Chinese friends, di ba? Dahil importante yung holiday na ito sa kanila. Sa mga Chinese countries talaga, may 2 days na off yan.
Wow.
Ang Chinese New Year. Mm-hmm. So, Thursday pa lang malamang wala nang pasok sa mga ibang universities na talaga namang ganun ang population nila.
I remember pumunta ako ng Hong Kong ng Chinese New Year, walang ganap. Okay. Oh, walang sarado lahat.
Kasi holiday.
Holiday, sarado
at saka,
lahat.
At saka, talagang sinibigyan ng ombaw. Yung red na envelope with money.
Yes.
Yun, nagbibigay sila ng ganyan. So, yung nareceive natin pang Christmas sa mga Chinese, yung binibigay nila kapag Chinese New Year.
Okay.
So, talagang holiday at piyestang-piyesta sa kanila yan.
At syempre, di ba? Bukas anong ganap? Anong mayroon bukas?
Ay, bukas ay ang mga nag-iibigan.
Oo. Ash Wednesday.
Teka lang,
Kinat ko na, ko na, di ba? Hindi ko na, baka mama kasi masaktan ka.
Ako talaga. Yung mga, syempre, unahin mo na, syempre, yung lagi naman talagang sinicelebrate ng February 13 ay ang Valentine's Day, di ba? Pero yun na nga lang, hindi mo naman kailangan maging in a relationship to celebrate Valentine's.
Pwede kang
kasi pwede
antipolo. Naman
wala ka talagang time.
At gumawa ng dissertation. O, tama. Tsaka daming nangyayari, di ba? Parang may mga trabaho. Hindi na justify talaga natin to, no? So yun, may celebration. Syempre, makikita mo yung bukas, ang daming nakapula.
Ang dami niyang mga daradalang
bulaklak,
mga
diba?
Tsokolate. Mm-hmm. Kanina nga, yung mga nagbibenta ng mga malalaking, yung mga lobo na hearts and bears. Sabi ko sa sister ko, yung ganda kasi ang dami-dami.
Yeah.
So, yun na yung theme ngayon ng mga nagbibenta ng lobo.
Tsaka biglang taas ang presyo yan ng lahat. Mm-hmm. No? Parang kahapon dumaan ako ng isang mall. Mm-hmm. Kasi anong, kung magkano itong ganong set? Usually pag ganun, five. Hindi na, lalo lang ako. Okay. Nag-budget kasi ako. Binabudget ko yan. Tapos 1.7. Sabi ko, 1.7? Seryoso?
So, pinanghihinayangan mo?
Oo. Parang pwede naman pagkain, di ba?
Ako sa bagay.
Or chocolate.
Basta, o, wag na lang yung bagay na nauubos. Kasi kung 1.7, exactly.
Or damit, di ba?
Oo, pwede nang mapagdalhan nun.
Pero syempre, may mga tao talaga na gusto makareceive ng flowers.
Ay, pero ako gusto ko makareceive ng flowers. So,
di ba? Tandaan mo
so
dati.
So, paging.
Diba, nagsusumamo kami na gusto namin makaamoy ulit ng napakaraming bulaklak sa department. Alam mo na kung sino ka. Oo, diba? Ang bango-bango ng department.
Ang bango.
Yun, diba?
Ang bango. Diba?
Tsaka ang ganda-ganda mo nung mga time na yun, diba?
Nung time lang na yun.
Nung mga time, sabi ko mga.
Mga time na yun. So, ayan. Syempre, masarap makareceive, diba? So, I think naman na-appreciate naman ng marami pag nakaka-receive din sila ng mga ganitong ano. Kasi ano eh, parang yung feel special talaga. Mm-hmm. Kasi iba yung meaning na ngayon ng. Kasi kahit na sinasabi natin commercial, naging makakapitalista, getting something ng araw na yon makes you feel good, di ba?
Yes. Oh, tsaka, ano naman yan, micro naman. Ako, if it works, di ba, for some people na nagbibigayan yan at ma-express, then why not? Yung iba kasi parang ang OOA, tsaka minsan, hindi naman talaga expression doon sa minamahal, kundi gustong i-post sa social media. Di ba yung mga ganun? Na parang ano ba? Yung experience ay naruruin para sa akin. Pag ang audience ang mas kinoconsider, outside audience ha, hindi yung talagang iniirog o iniibig.
So para isa siyang ano na, naging spectacle na siya. Naging performance.
Correct.
Yan ang iyong favorite na area. Oh,
diba? Oh. So, sana di ba mas. Kasi may
sincere.
Mga time naman, di ba? Nung kabataan natin, nung mga 12 tayo.
Yung gumagawa ka ng cutouts,
yes,
di ba? Tapos kinukulayan mo.
Diba? May ganun naman na process of presenting that love to someone. Again, hindi itong love na ito, hindi naman kailangan sa isang iniirog, di ba? Pwede naman sa pamilya, sa mga kaibigan, kay God. Oh,
kay God.
Diba?
At yun na nga, di ba? Bukas din ay Ash Wednesday. So mga ka-hashtag na practicing Catholics. Diba? Hindi naman tayo namimili dito.
Yes, exactly.
So yun, tomorrow is Ash Wednesday. Yan, yung mga magsisimba. I think may mga lineup. The more than the usual regular weekday masses ang i-offer tomorrow.
Mm-hmm. Yeah. Ang memory ko din dyan is, syempre aside from the mass, yung talagang yung magsistay dapat yung cross, di ba? Parang within the day, kailangan nandyan yan. So, nung bata ko, parang hindi pwedeng maruin. So, kailangan conscious ka na andyan lang lagi yung cross na yan. So, ayun, yun ang siguro way then, right? To remember. At ito ay cue then ng start ng ano,
Lenten
no?
Lenten season. Siyempre, ito naman din ay malaking bahagi ng buhay Katoliko, buhay Kristiyano natin. Lalo sa Pilipinas, kasi mismo mga sarili din tayong tradisyon kung paano natin papahalagahan yung season nga na ito, diba? So para sa mga magsisimba tomorrow, ayan. At syempre sa mga nagpa-practice nga fasting and abstinence, ayan, simula na ng ano. Pero kasi
anong oras ba dapat yung sinisimulan yung fasting and abstinence?
Basta one whole day yan, okay. Diba? So ano naman to, ang fasting naman kasi, pwede naman hindi lang sa pagkain ka mag-fast. Kasi kung ikaw naman talaga tao, hindi naman kumakain dahil meron kang strict medical diet or nagda-diet ka talaga. So parang wala nang value dahil hindi siya sacrifice for you. So there are other ways of offering, di ba, yung sacrifice na yun.
Tama.
Di ba? Yung iba nga, mas nagbibigay sila sa mga, mas nag-outreach programs sila, doon nila binibigay yung kanilang mga resources.
Yeah.
So ang daming mga ways kung paano mo i- sa buhay mm-hmm. yung ganyang klase ng paniniwala mo.
So ayan, 'di ba? Parang ang daming mangyayari bukas.
This week ang daming mangyayari, 'di ba? So iba't iba po ang mga kaabang-abangan ngayong linggo na 'to sa mga taga UP ay may UP Fair, mm-hmm. sa mga Chinese friends naman natin. Happy Chinese New Year, diba? Happy Lunar New Year, yes. sa inyo.
Ang daming celebrations, mm-hmm. 'di ba? So ang ganda siguro tignan talaga ng campus ng Maynila. Lalo na ng pag Friday kasi malamang ang dami-daming fireworks niyan. Di ba? So exciting itong linggong ito.
Exciting itong linggong ito. Pero syempre, pagpapatuloy pa natin ng mas marami pang exciting na discussions dahil marami tayong nakita sa ating mga social media feeds, yes. last week. So samahan niyo po kami mga ka-hashtag until 11 a.m. dito lang sa
Trending na! Halika na makinig sa TZUP
1602. Hatid ng dula ang UP ang dalagitay sang bagay na di buo mula February 21 hanggang March 11, alas 7 ng gabi tuwing weekends at alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon tuwing weekdays sa Wilfredo Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. A harrowing piece that lays bare in no delicate terms the appalling iniquity of sexual abuse and power. Sa iba pang detalye, maaaring i-contact si Camille Guevara sa 0917-823-9531 o dumaan sa Palma Hall, PAV 3108. Ito ay hatid sa inyo ng dula ang UP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
A-B, 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 A, B-A, B-A, B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito sa
Trending na!
So mag-hi muna tayo sa ating mga kapanalig, di ba? Sa ating mga loyal ng mga tagapakinig kay Ate V na energetic kanina pa. Doon duman tayo sa department. Siyempre, andun ang ating ka-advisor. Yung talaga
kasama
gusto ko tignan.
Kasama sa department. Si Dr. Umali, Dr. Paragas. Yes. At siyempre, dyan na rin si Dean Pernian. Kasama din natin sa department.
Yeah, mag-hi din tayo sa ibang mga colleagues natin sa iba't ibang departamento ng ating kolehiyo, pati sa iba't ibang mga kolehiyo sa UP Diliman.
At masyempre, binabati din natin ng magandang umaga, mga nakikinig sa ating mga mag-aaral, at ang mga nakikinig sa atin sa labas ng campus.
Yes, magandang umaga sa ating
sa inyo
lahat.
At maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig at pakikihashtag dito sa amin.
Mm-hmm. So ano nga pag-uusapan natin? Ito talaga, ba? Parang kainang saya-saya natin, pero kailangan nga ulit lagi-lagi siya sabi.
May galit na naman tayong naramdaman, di ba? Na nakakatakot kasi na sasabihin mo na lang, ay, wag na natin pansinin kasi ganun na lang naman siya. Yung na-desensitize na. Pero may mga bagay na kailangan mo ulit-ulitin pansinin. Maybe not for the benefit of that person kung hindi na siya mag-change, but at least for others na nasa audience niya.
Yeah, oo.
Diba?
Ang tinutukoy namin yung ano, muling pag, iba, pagsabi na naman ng kung ano-ano ng ating mahal na Pangulo. At ito ay nabanggit niya habang nasa forum ata siya or nasa audience niya ang mga former communist rebels noong February 7. So, yung tumatak kasing comment would be na parang may order siya sa mga soldiers na para masupil kumbaga ang mga brand nito NPA ay kailangan silang barilin sa kanilang private na parts at ina-address niya ito sa mga babae. Ang dami nag-react sa social media kasi unang-una ito na naman siya, 'di ba? Yung brand of one ang kinoconcil niya ay sinasabi niya ay ito ay humor niya. Mm-mm. At pangalawa yung language ulit na parang hindi ka ba matututo? Mm-mm. Ito na naman ba tayo? Mm-mm. Ito pa rin tayo, kumbaga. So amongst the yung mga crowd ko sa social media, ito ang kanila talagang pinupunto. At the same time, may mga kadidiesa naman na parang hindi pa rin ba magets, 'di ba? Na nag-joke lang ang pangulo na ito ang kanyang humor. So may clash ulit amongst again the pro Duterte and syempre yung mga nagre-react sa kanya. Ang dami na saktang kababaihan, syempre. 'Di ba? At ang mga rason nga nila ay unang-una yung treatment, 'di ba? Kung may ganito kang kakayahan magsabi sa isang forum, napaka public na yung audience. Ano pa kaya ang condition ng utak mo, 'di ba? Ano pa kaya ang capacity mo na mag-treat ng kababaihan, hindi lamang kumbaga ng mga rebelde, kundi ng sangkababaihan sa pangkalahatan.
Mm-mm. Pwede kasi natin siyang, in terms of com, diba? Pwede natin siyang himay-himayin, hindi lang yung content eh. Kasi yung content talaga naman, kahit na sino namang magsabi nun, medyo talagang hindi siya katuwa-tuwa.
Hindi katanggap-tanggap.
Hindi katanggap-tanggap, hindi katuwa-tuwa. Diba? Na barilin mo sa genitalia. Mm-hmm. Diba? So, hindi siya, doon pa lang eh. Una, ano pa to? Violence na naman to. Pangalawa, nakatuon na naman ang kanyang, yung kanyang underhanded na humor attack sa women na naman. Yeah. Diba? Tapos, pwede rin natin examine bukod sa content nito, yung source mismo. Siya ay pangulo ng Pilipinas. Diba? May power ang mga salitang binibitawan niya. Siya ay isang champion. Diba? At hindi ito magandang ehemplo, hindi maganda ang ganitong sinasabi at binasasambit ng isang opisyal na siyang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. At yung nakakainis lalo doon, yung reaction from the audience.
Yeah.
Diba? Yung immediate audience na nandoon na kung hindi man natawa ay dead ma lang.
Mm-hmm.
At yung mga audience din sa social media na tinatolerate
yung
ganito klaseng mga.
Actually, nasa official transcript pa na yun nga, na may mga tumawa. At siguro kailangan nila i-emphasize yun para malagay nga sa konteksto na joke itong nabigkas ng Pangulo. At hindi dapat siya sininseryoso. Tapos, in fact, yung sinabi ni Harry Roque, ang kanyang spokesperson, na overreacting lang ang mga kababaihan. Parang it's dapat funny yung statement at dapat tumawa lang yung mga audience. Na, yun nga, ang punto talaga dito is hindi siya normal na tao. At kung normal man siya na tao, again, sabi nga ni Kahashag Chen kanina, hindi dapat ito sinasabi, di ba, ng kahit sino. Sa gantong age at sa gantong klase ng konteksto, hindi katanggap-tanggap. At mas hindi katanggap-tanggap sa isang pangulo, di ba, na supposedly ay representation nating lahat.
Okay?
Na ibanggit ito sa gantong klase ng forum, sa ganong klase ng audience. At i-defend, di ba, ng kanyang
squad.
ng kanyang suicide squad. Yun na nasasabihin natin doon. Di ba? Kasi, hindi ko mag-gets na may tolerance, di ba? At may acceptance na okay lang pala ito.
Yun na nga yung nakakatakot eh. Kasi parang may license, may immunity siya sa mga bagay-bagay na okay lang yan, palagpasin nyo na nasa konteksto naman to ng pagbibiro.
Mm-hmm.
Diba? Pero bakit ba? Para kasing lahat ng tao ba may immunity dahil lang sa nagbibiro?
Yeah.
So lahat ng mga sasabihin natin, pwede natin itago sa cloak ng pagbibiro lang naman kasi. Yeah. So kumbaga lahat ba tayo nang we get a pass simply because we're joking? Hindi. Parang itong privilege na to, dahil nga privilege talaga siya, ay binibigay lamang kay Pangulong Duterte. At may expectation na lahat tayo ay makitawa na lang, sakyan na lang natin dahil joke lang naman.
Yeah.
Na bakit tayo yung kailangan lagi mag-adjust for him? Diba? Kasi nga napaka-privilege ng posisyon, kaya tayo ini-expect na mag-adjust. Kasi kung hindi naman siya nandun sa pwesto na yun, di, or hindi nila iniisip na siya ay may power to utter those things and for others to just ignore his utterance.
Yeah.
Diba? Nandun siya sa pwesto na yun eh. Diba? Na sana hindi gamitin yung pwesto na yun. Diba? Para itago yung mga ganitong statements. O kahit anong statement, mapabiro man yan or hindi.
Hmm. Siyempre kasi yung mga ibang sumusuporta or supporters niya, ang sinasabi is, hindi naman ganun kasama ang tingin niya sa kababayan. In fact, diba, yung Davao model ng parang may department na nag-take care sa mga kababaihan at sa concerns ng kababaihan ay talagang sinulong niya. Di ba? Laging ganun kasi.
Enough na ba yun?
Exactly.
Parang pag gumawa ka ba nun, pwede mo license na yun to do all things else na hindi makababae?
Mm-hmm.
Tama ba yung sinabi ko?
Yeah, tama. Oo. Kasi yun na nga, parang kung talagang consistent, di ba, ang respeto, ang pagmamahal sa kababaihan, yun siguro ang hindi matanggap natin na parang may gatong practice, di ba? Na di mo naman talaga alam kung siya talaga ang nagsimula. Pero yung mga tirades na ganito, yung mga statements na kakaiba doon sa kung ano mang pinakita niya sa Davao years ago, di ba? Parang ano paniniwalaan mo, di ba? Yung consistent na lingwahe na ganito, yung nakaraan na sinabi na may ginawa siyang gatong klase ng move again in favor of the kababaihan sa Mindanao.
Kasi parang pag naging binabanggit yung nangyari sa Davao, parang ano, na-prepaid. Parang na-prepaid na niya, okay na siya, pwede na niyang gawin ang kahit ano niyang gustong gawin. Which is so wrong. Diba? Kasi ang basic respect lang naman po yan, na hanggang ngayon ay ang hirap kunin. Diba? Na ina-expect natin na ang mga taong nasa posisyon, sila yung mas magiging ehemplo natin at sila yung magiging spokesperson ng mga walang privilege na nai-enjoy ng ilan.
Yeah.
Diba? Pero yun pala, sila pa yung magpapatuloy ng maling pagtrato sa mga kababaihan.
Mm-hmm.
At ito ay masakit siya kasi akala natin naka-move on na tayo, naka-move forward na tayo, yeah. 'Di ba? Akala na natin hindi na natin paulit-ulit na pag-uusapan yung ganitong klaseng reminder na kailangan mong maging sensitive ka naman, na hindi ganyan dapat yung ngayong pananalita. Pero paulit-ulit siyang nangyayari. Kaya din, mas nakakatakot kasi ang mga tao na de-desensitize na.
Yeah.
Feeling ng mga tao, ay, ganyan lang palagi
exactly.
Yan.
Parang naging mas mahina ngayon yung reaction eh.
Oo.
Diba? Walang masyadong ingay compared ng mga nakaraan talaga na may pagkundina. Ngayon, nakakatakot kasi parang in a way may acceptance doon sa sinabi na parang okay, ito na naman siya. So, alam na natin ang konteksto. Which is again, strongly, dinidenounce namin dito sa programang ito.
Mm-hmm. Kasi ito ay basic respect, diba? Na kung napaka-fundamental, napaka-basic at hindi pa natin magawa, diba? At ang pananalita, diba? Alam natin na may freedom tayo to express, diba?
Mm-hmm.
Pero itong freedom na to ay dapat laging guided ng respect.
Mm-hmm.
Diba? Respeto sa mga tao, respeto sa karapatan ng iba, diba? At ingat-ingat tayo, lalo na kung tayo nasa posisyon na pwede tayong maka-influence, lalo na sa posisyon niya.
Yeah.
Diba? So, sana tayong mga nasa paligid, no, i-call out natin yung mga ganitong klase ng mga utterances na para sa tingin natin ay hindi na sumusunod sa pamantayan ng pagiging makatao.
Yeah.
Diba?
At yung mga batayan tayo, diba? May mga loss tayo. At again, may sensibilities, diba? Ang kultura natin na hindi natin pwede basta-basta na lang i-give up.
Mm-mm.
Dahil nag-joke ang isang makapangyarihang tao.
Oo, kahit na konteksto ng joke, merong mga joke na unacceptable.
Mm-hmm.
At ito ay isang pagkakataon na sabihin man niya na joke, hindi talaga siya katanggap-tanggap. So, maski siguro sa mga sarili-sarili nating circles, diba? Hindi naman natin kailangan palaging magpaka-activista na galit yung approach natin. There's a certain way of approaching things na para express yung activism natin na we are pro-women, we are defending our rights as women. sa sarili natin, kasi yung maski sa sariling pamilya, sa sariling grupo ng barkada, pwede mo namang i-call out yung mga ganito mga klase ng mga pananambit. At yun na nga, magagawa ba naman ito sa paraan na hindi naman din kailangan makipag-away?
Yeah, oo. Diba? May isang activity, di ba, mangyayari? Mm-hmm. Kailan ba yun? Next week?
Sa Thursday. This Thursday, week, yung 1 billion raising. Mm-hmm. Di ba? Supportahan natin ang movement na ito. Ito ay ginagawa every year. Sayang wala si ka-hashtag Julian kasi siya yung nagli-lead dito sa atin, mm-hmm, dito sa 1 billion raising na ito. So sana makisama kayo, mga kisama tayong lahat,
yeah,
dito sa sama-sama nga pagkilos na ito at pag sama-sama nating i-express na tayo sumusuporta sa karapatan ng mga kababaihan.
Mm-hmm.
Diba? So, mga ka-hashtag, ito ay magganap ng Thursday, I think.
Yes, oo. Parang ini-encourage na lahat, parang anong kulay ng damit ba yun?
Violet may shirt na yun. May shirt eh, mm-hmm, na isusuot. So, merong ganyang pagtitipon dito sa university. So, sana lahat tayo ay makisama. Sama-sama nating tayo manindigan para sa karapatan na ito. At kung sinasabi natin ang kalahati ng populasyon natin, slightly more than half ng population natin ay mga kababaihan, mm-hmm, diba? So, ito talaga ay kailangan magsama-sama, diba? Na ipahayag natin na tayo ay may karapatan at kahit na simpleng salita ay naapakan, diba? Na natatarnish itong ano na to, itong pakikipaglaban natin sa karapatan na ito.
Yeah, so mapalalaki at mapababae man, mm-hmm, sumuporta tayo. Again, ngayong darating na Webes, diba? Mm-hmm. May pagtitipon. Anong oras ba ito?
Morning, diba?
Umaga. Para again, i-celebrate, okay? Mm-hmm. Ang mga kababaihan. Mm-hmm. Kasi, again, co-equals, kumbaga.
Yes. So, yan mga ka-hashtag. Medyo mabigat, mm-hmm, yung ating napag-usapan. Pero try natin na
maging light ulit.
Maging light, uh-oh, naman tayo ulit. Usapang pag-ibig pa rin po dahil ngayon ay buwan ng pag-ibig. Magbabalik po ang inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending na.
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hatid ng UP Geology Major Society ang Star Wars Episode 6 sa February 21, alas 5:30 ng hapon sa UP College of Science Amphitheater. Ito ang pinakamalaking eating competition sa UP Diliman at bahagi rin ito ng UP Science Week at ng 41st Anniversary Week ng UP Geology Major Society. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang sa Facebook ang Star Wars and Eating Competition. Ito ay hatid sa inyo ng UP Geology Major Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami nagbabalik dito sa
Trending na!
Usapang kilig!
Yes!
Kilig, straight from or back from. Whatever.
Oh, basta, may kilig dito, di ba?
Kilig na pinasimula nung 80s.
Mm-hmm.
Di ba?
Tagal na, no?
Oo.
At ngayon, talaga naiintriga pa ng mga tao dito.
Pag-uusapan natin ngayong set na ito ay ang kilig na dinulot nung isang ad, yung McDonald's ad, ni Sharon Cuneta at ni Gabby Concepcion.
Yes. Oo, so, parang nung ginagawa pa lang ba yung ad na yan. Parang may mga usap-usapan na, uy, may lalabas na ad si Sharon. Pero, ina-expect ng iba na parang baka yung normal Sharon na, di ba?
Kasi kumakain ng manok.
Kumakain. Oo, oh, yung yun. Pero, nung nag-viral yung last week was, meron siyang ka-eksena. Di ba? At yung kanyang dating asawa ba? Tama, dating asawa, di ba? Na si Gabby Concepcion. So, talagang pumutok ito sa social media. At, nakakatawa kasi hindi lang yung generation ng mga Magulang natin.
Naabutan naman natin yun.
Ang natuwa, kundi pati yung mga tao hanggang ngayon, di ba?
Hmm.
So, ano nga ba naging viral dun sa
una kasi, yung video kasi, una ko siya napanood sa social media. Mm. Parang lately ko na lang siya napanood sa TV. So, sa social media, may ibang, parang iba yung angles na pinapakita. So, yung nakita ko sa social media, sobrang cute kasi nung dalawa.
Yeah.
Parang, ito si Gabby ay magaling talaga magpakilig.
Mm-hmm.
Diba? Yung pag-deliver niya. Talagang mati ni Idol, heartthrob talaga siya nung panahon niya. At ngayon ay hindi pa rin nawawala yung ganong charisma. And typical Sharon Cuneta, na simple lang, pero nakikita mo sa mukha kanya na kinikilig siya.
Yeah.
Diba? Habang kumakain sila ng McDo at ng chicken at fries sa McDo.
So, yung behind the scene, nakita mo yun? Parang kilig na kilig yung mga staff. No? Yung ganun. Parang nung sinushoot sila, nagkuruta, nagihiyawan.
Feeling ko kasi
yung
chemistry ng dalawa still nandoon. Mm-hmm. And may nag-viral din kasi, hindi ko alam kung talaga si Sharon na nag-post nito, ha?
Si Sharon daw. Kinonfirm niya sa kanyang real account na siya yun.
Oo, na may meron siya napakahabang diba, post ng message na thanking Gabby.
Yeah.
Na hindi, may not necessarily na doon sa level of forgiveness talaga before the shoot. Pero parang the shoot opened a lot of things for them.
Yeah.
May sari-sari na silang buhay para akala nga niya not in Casey's lifetime.
Correct.
Mangyayari yung ganong klase ng pagsasama. Mm-hmm. Pero now that they're adults na and more mature, naka-move on na sila sa kanilang buhay. Ang galing.
Yeah.
Diba?
Oo. May isa kasing netizen, di ba, na parang na-intriga siya kung ano nga ba ang history ng love life ni Sharon. So talagang inungkot niya, tapos nakikita niya na nag-literature review daw siya. Di ba? Nakikita niya na parang ang dami palang napagdaan ng relationship ni Sharon. Tapos nag-post siya. Tapos may biglang may sumagot. Parang ang account yun, Something Mondragon, which who is the character of Sharon sa isa sa mga pelikula niya. So, sumasagot na parang ang nakaka-intriga is nagtanong kasi yung isa na yung asawa mo ba ang greatest love mo? Ganun. Tapos sabi niya, parang I will answer that but I have to kill you. Parang ganun yung response ni Sharon. Pero nagbigay siya ng hint na parang ang greatest love niya starts with the letter R.
Uh-uh.
O, diba? So naintriga yung mga tao na parang ano ba talaga ito? Totoong account ba ito? Si fake Robin ba ito? Si Robin ba ito? Si Richard ba ito?
Yung character niya sa Maging Sino Ka Man?
Yung si Something Mondragon? Oh. Parang hindi. Parang nung bata pa siya na movie.
Ay, Maging Sino Ka Man? Kay ano yun? Kay FPJ. Kasi iba yung kay Robin Padilla.
Oo. Basta, may mga dami siyang pelikula.
Oo. Kasi dati
imagine
naman
mo,
si Sharon naman talaga siya,
kay,
siya yung leading woman.
Yes.
Diba? Ang dami yung naging kapares from Richard Gomez pa. Yeah. May R din yun.
Oo.
Diba? So, ang dami-dami dahil si Tonton Gutierrez ngayon, the good guy, tapos may bad guy. Mm-hmm. So, ang dami-dami niyang, at saka talaga naman lumaki na talagang ang character ni Sharon is the good girl.
Yes. So, parang siya yung matimpi, simple, makabasag pinggan, yun laging pinaportray na role talaga noong mga panahon na yun. Kaya yung mga tao talaga, parang relate na relate sa kanya.
Uh-oh.
In fact, yung nanay ng best friend ko, nung wedding, nag-absent sila sa work ng kanilang mga office para pumunta sa Manila
Cathedral. Sa wedding,
ni
Sharon. Diba? Na malakihang wedding.
Mm.
Diba? So, talaga may nostalgia kasing dinulot itong ad na to. Diba? Na, it's talaga feel-good ad siya on so many levels. Kasi parang babalikan mo si Sharon, Gabby. Tapos meron palang future na mag-ex na pwede pala na, diba, after some time na meron na silang adult na anak din. Yeah. Diba? At nakakatuwa dahil din yung reaction sa social media. Ang dami palang mga fans pa rin. Nandiyan pa rin ang fans ni, naging dormant lang sila for a time, ni Sharon at Gabby. Ang dami pa nilang followers. Mm-hmm. So nakakatuwa tong ad na ito. Yeah.
May mga ano ba nga eh, may, sa Twitter naman, parang may mga nagko-comment kasi ng Team Richard, Team ganyan, no? Tapos uh-huh. Team Kiko, na parang ang point kasi ng iba, sana, ano kaya ang buhay ni Sharon pag nag-proceed siya sa relationship niya with Gabby, with Richard, with Robin, tapos yung mga iba naman Team Kiko, na parang, uh-huh. Ito yung love na to ay quiet, na hindi talaga ito nakaka-intriga, na parang sa iba boring. Pero si Kiko yung nag-stay, yung mga gano'n. Parang ang daming teams na nag-aaway-aaway ng mga tao. Na parang ano ba talaga daw ang mangyayari pag ganito. Siyempre yung iba na sabi na, kaya kay Kiko na kasi siya ngayon nag-stay. Ang dami nilang pinagdaanan. Diba? Hindi man to yung exciting na Robin life siguro. O yung Gabby na Matt ni Idol na sabi mo ibang ilan mas guwapo pero still andyan siya parang ganyan.
At saka ang ganda ng mga shots kasi pareho silang beautiful people doon sa ad na yun, 'di ba? So kahit na alam naman natin na in their 50s na sila, 'di ba? Pero ang fresh talaga ng pagkakashot ng pagkakashoot nung ano ng ad na yun. Yes. So ang galing nung nagconceptualize sa team na yun, ang galing. Natuwa kami.
Uh-oh.
Sa ad na yan.
Ano kaya ang impact niyan sa ano sa sales ng produktong ito, no?
Uh-oh.
Kasi kailan ba yun? Last week lang yun, 'di ba? Yun. So baka mayroon ng increase, no? Tingnan
pero
natin.
Kasi before that, sikat naman yung kalaban din.
Yeah.
Na fast food chain ng Jollibee.
Mm-hmm.
Nagpapalabas ulit sila ng kanilang viral na ad. Pero correct. It didn't make as much noise as the ads last year, 'di ba?
Tsaka nag-ano, 'di ba? Parang may, yung theme din ng kalaban ng Jollibee was parang yung pamilya to ng mga mulak, 'di ba? Nung simula bata yung mga anak nila ni Charlene tsaka ni Aga hanggang ngayon parang consistently Jollibee parang kanilang pinupuntahan.
So may ibang ano, ibang spin din yun.
Yeah.
Pero yung ano din yung mga social media ads din nila
na yung madami.
Yun na nga lang last year kasi talaga na parang feeling ko hard to beat kasi yung last year. So ang taas din expectations sa mga tao this year sa ads ng Jollibee.
Parang hindi masyadong nag-fly ngayon yung social media ads nga nila.
Pero andun pa rin yung theme ng love, 'di ba? Na andyan na pala sa tabi mo yung mga ganyang feels. So, ito ay nakikita natin tuwing Valentine's Day na ang sarap na mga talagang panoodin ng mga ganitong klase ng ads. Talagang napapanahon.
Yes.
Ngayong buwan na ito.
Oh. Inaasar ko nga ang mga kaibigan ko sa ahensya. Sabi ko, ang busy siguro ng social media team kasi minomonitor nila yan. No? Kung talagang, ano ba, hina-hashtag ba? Pinag-uusapan ba? Sabi ko, ano, may time ba kayong matulog kasi sila yung may hawak ng account. So, tawad sila ng tao. Hindi, wala kaming ganyan. Hindi namin yung PR stint. Yan kay Sharon na yan. Sabi ko, okay, maniwala ako sa inyo.
Magaling. Magaling. At syempre, 'di ba, ngayong panahon ng ano na 'to, ngayong panahon ng kiligan, ang dami din mga ganap na mga concerts,
yes. 'Di
ba, nangyayari sa iba't ibang ano, panig ng Pilipinas.
Mm-hmm.
At syempre, marami mga gimmick para pampakilig sa kanilang mga minamahal.
Yeah, tsaka sa mall makikita mo talaga ang dami-dami mga bulaklak. Tapos yung design, 'di ba? Parang in a way nilulure mo yung consumers mo na mag-spend kasi itong moment na talaga ay para sa minamahal mo. Daming balloons, ang daming lahat ng ginaganap. So, kung allergic ka sa pagmamahal, huwag kang pumunta ng mall sa mga panahon na ito.
Oo. Yun, ito yung ngayong kapitalistang mukha ng Valentine's, di ba? Na talaga namang, ayun nga, sabi mo nga, hinihimok ka, hinihikayat ka, gumastos. Dahil ang simbolo ng iyong pagmamahal ay nakocontain sa kung anumang regalong maibibigay mo, di ba? So, yun naman yung ano doon, na minsan ay, ayun nga, kanya-kanya strategy naman yan, di ba? Pero yun nga, it doesn't mean na porket nag-spend ka ng napakamahal ay yun na.
Correct.
Yun na yung ano, perfect symbol. Kung meron mong perfect symbol. May mga iba kasi mag-gimmick din eh. Diba?
Oo.
Mag-gimmick din sa Valentine's. May mga paandar. Ano
mga nag-viral na kunyari surprise yung usually sa mga ano to sa mga baguettes kumbaga. Parang yung mga nag-walk na may mga petals ganyan. Oo. Tapos yung mga unusual places na pwede mag-date.
Diba? Kasi dami-dami mga top 10 spots and ganyan. As where to bring, yung mga hidden gems in Manila and ganyan. So, ang dami mga, I think mag-run yan until the weekend. Diba? Kasi meron tayong long weekend.
Oo, kasi diba ang hirap naman mag-date nga ng
work
middle
day.
Of the week. Diba?
Work
Wednesday
week,
talaga.
Work
so, parang pwede naman sa weekend. Kasi nga, yung nga, tama ka, long weekend.
Mm-hmm.
So, pwede mag-ano.
So, I think marami mga nang nag-book ng out-of-town trips ngayon, di ba? Nag-schedule ng out-of-town trips or ng staycation. Pero yun na nga, walang basagan ng trip kung paano yung isuspend itong kilig week na ito. It's really up to you at kung paano nyo mapapasaya ang inyong minamahal sa buhay. At sabi nga ni Hashtag Janelle, pwedeng yan ay special someone or special someones.
Yes. Oh, diba? Pwedeng family yan.
Pwedeng family,
diba?
Pwedeng group of friends, ganyan. Or pwedeng lahat. Pwedeng, di ba, every night this week, iba-iba ang kasama mo para naman talagang mag-exchange saya kayo.
Yeah. Pwedeng diba? Ganun ang strategy. No? Kanyang ngayon gabi, mga kamag-anak. Bukas, mga katrabaho.
Ay!
Di ba? Katrabaho talaga. Tapos Thursday, mga kapwa-estudyante. Di ba?
Kapwa-estudyante.
Oh, yung mga ka-PhD natin. Di ba? Pwedeng ganyan. Tapos, iba na pag long weekend.
Iba na pag long weekend. So yan, sana po ay maging love-filled ang inyong week na ito para naman pagbalik natin next week kahit pa, from our long weekend na nakapag-recharge tayo kahit papano.
Exactly.
At feel good and feeling loved. Siyempre, nagsispread din tayo ng love yung mga tao dyan na parang mga nakikita lang sa buhay, mga negative.
Wag
diba?
Naman, oo.
So para to sa mga taong parang ang tingin sa buhay ay laging negative, laging may problema, laging pessimist
diba?
Yung tatating ng ano sa kanila. Inaalay natin ang pag-ibig sa kanila. Sana
exactly.
naman ay mapana sila ng
chillax
love.
Chillax lang, kumbaga, di ba? Parang ang ganda ng buhay, di ba?
Oh, learn to appreciate. Siguro yun eh, masarap din kasi when you appreciate small things, di ba? And it also brings joy to others when you appreciate small things sa kanila, di ba? Hindi lang yung napakalalaking mga bagay-bagay, but also yung affirmation din.
Exactly.
Di ba? We give others affirmation na kahit maliit man bagay yan, basta nandiyan, reason to celebrate the other person's existence. So,
yes.
So let's spread the love. Let's try to spread the love and spread positive vibes. Sana mag-viral.
Yes.
'Di ba? Para naman kahit papaano sa gitna ng napakadaming stresses na hinaharap natin ay maramdaman natin.
Tsaka sana wag lang ito ngayong 'di ba? Ngayong season of love, kumbaga. Araw-arawin na 'yan kasi ang sarap-sarap kaya mabuhay, 'di ba? Mabuhay talaga,
Ang sarap ng love.
Oo. Sarap ang buhay di ba?
Sige. Mga ka-hashtag, marami po tayong pag-uusapan. Magbabalik po kami dito sa
Trending na!
Halika na at makinig sa DZUP 602. Tayo na at makinig sa DZUP 602.
Ang gabing pinakaabangan ng buong bayan. Sa February 17, inihahandog ng UP Economic Society at UP Underground Music Community ang UP Fair Saturday Roots Music Festival. Sama-sama nating mararanasan ang isang gabing hashtag taguspuso at makisali na sa hashtag Biyahing Roots kasama ang AGs, Urban Dub, Franco, Imago, Autotelic, Orange and Lemons at marami pa. Kita-kit sa UP Diliman Sunken Garden sa February 17. Para sa karagdaging detalye, bisitahin ang facebook.com/upfair.roots at sundan ang @upfair_roots sa Twitter. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economic Society at UP Underground Music Community sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito sa
Trending
na.
Kasama niyo pa rin po kami, inyong ka-hashtag Jonah Labor at Chen San Pascual. Meron pa tayong 11 minutes para pag-usapan ng mga iba't iba pang mga nag-trend
sa ating
social media feeds.
Ito naman para sa mga malamig ang Feb 14.
Malamig dahil sila ngayon ay nasa Korea.
Correct.
Para sa Winter Olympics.
Yes. So, nagsimula na nga ang Winter Olympics. At syempre, proud tayo kasi may dalawang Pinoy. Diba dati isa lang eh. Ngayon, dalawa ng Pinoy na atleta ang nag-represent, kumbaga ng Pilipinas. Si Michael Martinez at si Asa Miller.
I think si Asa Miller ay sa 16 ang laban. Tapos Feb 18 si... Or baliktad.
Baliktad. Si Michael, sa Michael talaga sa lahat nakaka-close, no? Feb 16, tsaka si Asa, Feb 18.
Feb 18. Kaya wala pa tayo masyado nababalitaan. Kasi marami nagtatanong, ano, kamusta na yung laban ni Michael Martinez at ni Asa Miller? Yung pala, hindi pa pala nagsisimula. So, magsisimula pa lang yung laban nila later this week.
Yeah. Ano nga ba yung ano nito? Parang si Michael, ay syempre yung pa rin yung same event, no? Single skating. Tapos si Asa ay men's alpine skiing.
Oo, diba? Kasi nakakatuwa dahil hindi naman, wala naman talaga sa terrain natin at sa ating temperatura ang winter. Pero sila talaga ay, kaya naman talagang for the longest time, wala tayong representative sa Winter Olympics. Pero nga last round, si Michael Martinez nga ay napansin nating lahat. Kaya siya yung lone delegate natin sa Olympics sa Russia.
Correct.
Ngayon naman ay dalawa silang ating representative. So, all the best for them. Thank you for representing our country.
Yeah. Tsaka maganda talaga na parang may support, no, sa ganitong klase ng mga programa. Kasi for the longest, lagi sinasabi natin na parang walang masyadong emphasis sa sports, nadidihado na tayo sa ating mga kapitbahay sa Asia. Pero ito tayo, di ba? May ganitong klase ng movement na kahit pang Winter Olympics, sabi ni Kahashig Chen, na wala naman sa hinuha natin, di ba? Wala naman tayong alpine. Wala naman tayong skiing. Kung saan ang snow. Pero pwede.
Ang konsepto natin ng yelo ay nilalagay sa baso.
Yes. Oo.
At iniinom.
Diba? Or halo-halo.
Halo-halo. Oo. So yun, at syempre nag-viral din yung drone. Diba? Para sana naganap ng opening ceremony. Pero dahil nga napaka-unpredictable ng weather. Hindi na palipad ang drone. Pero makakatch niya pa rin siya sa social media kung ano yung sana na napanood.
Ano nga ba yung sana na yun?
Kasi may 1,200 na drones na ginawa ang Intel at yung team niya na papaliparin. Ito ay gusto sana nilang i-beat ang Guinness, ma-meet ang requirements for Guinness Book of World Records sa biggest number of drones flying.
Okay.
Tapos yung
para i-capture yung opening.
Oo,
okay.
Tapos mga, hindi opening, yung mga art forms.
Ah, so nandun sa place. Okay.
Nandun sa ano, yung drone ay nagpo-form sila ng iba't ibang imahe.
True.
So, yun sana yung i-capture. Pero yun na nga kasi, yung weather kasi, syempre nga malamig doon, mahangin. At marami daw tao na kung sakaling hindi maganda yung kalabasan ng ano na yun, baka yung mga tao na ng falling debris kung sakali ng mga drones. Pero ang ganda pa rin panood din siya sa social media. Kasi may na-tape na sila.
Nag-run, no?
Tapos ang dami, kasi parang ano eh, female power. Kasi parang yung mga nagsasalita doon, yung mga heads na nakakapture ay mga kababaihan. I think the head of the team is also a woman. So parang, so it's a nice video to watch.
Yeah. Tapos sa pambalita doon, ba yung ano, yung dalawang Korea. Talagang naglakad sila ng magkasama. Tapos in fact, may mga ibang events na isang team sila. Yung women's hockey, isang team lang. Korea lang. So both north and south, andun sa isang team. So ang kantang mga gatong simulain, kumbaga.
Diba? So itong mga, ang ano kasi, ang mga palarong ganito, no? Talagang nasa strike mo yung ano, yung team spirit, eh, diba? So kahit na nga yung dalawang nagbabanggaan na bansa na yon, it's nice na they're representing one Korea.
Correct. Oo. Tsaka may minsan lang to, 'di ba? Every 4 years. Mm-hmm. So, kasi may mga iba na nagkasabi na kailangan pa ba 'yan sa modern day and age na ito? Significant pa ba ang Olympics? Significant pa. Kasi nga, again, it's a friendly competition. At nirepresent mo nga yung iba't ibang klase ng nasyon na kung sa ibang mga panahon ay minsan nagkakaroon ng iringan, pero dito talaga. May brotherhood, kumbaga. Okay? Tapos, in a way, platform din ito. Diba? Platform siya ng one, ng unity again, na meron talagang chance magkasundo-sundo ang ibang-ibang mga nasyon. Mm-hmm. At yung mga tao ay hindi lang siya kumbaga spectacle. Talagang ito ay ginugugulan ng panahon, di ba? Yung training
para sa mga atleta, mm-hmm, lalo na doon sa mga yung mga bata pa lang.
Mm-hmm.
'Di ba? Talaga yun na yung naging buhay nila.
Exactly.
Yung mag-excel dun sa sport nila.
Yeah.
And syempre, ang maganda ring ano ito eh, kasi we're rallying behind our, 'di ba, our national flag.
Yes.
'Di ba? So kahit na dalawa lang sila at kung ano man ang mangyari diyan, nakakatuwa na meron tayong
kasama. Yeah, Olympians na sila, 'di ba? Diba?
So sana ano, sana well, we're hoping for the best. Pero kung ano man 'yan, maraming salamat for representing us.
Tsaka gumaling na sila. Well, kasi itong si Michael parang ano, 'di ba? Incidental ba ang pagkapapasok niya, may isang hindi natuloy, kumbaga, kaya siya nakapasok. So, yung pa lang, 'di ba, is ano ba 'yun? Enough pride na sa atin. Talagang pinurso niya pa rin. Na pwede naman siguro siyang tumanggi. No, na parang sige, wag na lang kasi wala akong prep. Pero tumuloy siya na parang...
So baka nagpre-prepare din siya, yung mga runners-up, no?
Baka nga,
baka
no?
May gano'n na, just in case.
Yes.
Yung hindi makapag-perform or hindi for some reason ay hindi na sila matuloy, be ready, no?
Yeah.
To fill the spot.
Although may mga controversy din dito sa Winter Olympics na ito. Yung isa, yung ang daming players ng Russia na hindi pinayagang maglaro because of the doping incident. Kasi ang argument ng International Olympic Committee ay systemic ang doping problem ng Russia. Ibig sabihin, simula sa taas, sa kanilang mga prime minister, may go signal na uminom ng mga gamot ang mga atleta nila para mas mag-improve ang kanilang mga performances. So, na hinir ito, matagal itong usapan. Tapos, nagmakaawa ang Russia hanggang doon sa parang a day before mag-start. May mga pinayagan ang International Olympic Committee pero hindi nila dala-dala ang pangalan ng Russia. Kasi yun ang kumbaga parusa sa kanila. Ang kanilang label ay Olympians from Russia. Hindi sila Russia mismo.
Okay.
So yun ang kanilang kumbaga parusa. Tapos yung iba hindi talaga pinayagan na maglaro. So, siguro sa iba kasi napaka-stricto nung ganong klase ng parusa. Pero feeling ko kailangan, no? Para matuto na hindi pwede talagang dayain na parang maglalagay ka ng pang-strengthen ng body ng mga atleta para lang may advantage itong mga to.
May pagkahalong robot.
Yeah, so parang ganun na eh.
Diba na? Pero yun na nga, yun nga, we look forward, no?
Yeah.
Yun, hindi nga siya masyado nag-ingay ngayon, pero at least given that we have two athletes there, something to look forward to in the next coming days.
Feb 16 at Feb 18. Usually, ang laro ng figure skating ay umaga yan sa Korea kasi prime time sa States. So, siguro, di ko alam, malamang morning din sa atin yan, di ba? So, kung nag-aabang ka ng updates sa Feb 16, malalaman mo kung may chance, di ba, mag-move itong ating pambato na si Michael.
Mm-hmm. Ano pa mga pangyayari nitong nakaraang linggo na masarap i-share sa ating mga hashtag?
Well, may mga nag-viral na sobrang ganda raw, di ba, ng pelikulang The Greatest Showman. Ako, hindi ko pa napapanood eh.
Napanood ka na siya. Mm-hmm. Naganda. Yung songs kasi, very contemporary, very pop. Sabi ko nga, parang narinig ko sa yung, kung hindi lang siya movie, parang associate ko kay Justin Timberlake.
Mga
Disney
ng
song, na mga Demi Lovato. May mga messages kasi yung mga kanta. Para siyang so High School Musical na pang-adult. It's ganda kasi ng choreography, yung ganyan. So the entertainment, yung entertainment value niya. Although ang nabasa ko nga sa mga critics, hindi maganda masyado yung reviews.
Bakit daw?
Kasi yun nga, it's more entertainment than really art.
Yung spectacle lang pero wala siyang content parang.
The story kasi it's just parang okay, feel good na parang triumph, parang from nothing, then you triumph. Okay. Yung rise.
Ano ba yan? Based on a true story?
Sabi, based daw. Okay. So maganda pa rin siya, maganda siyang i-catch kasi masarap i-follow yung mga songs.
Yeah.
Nakaka-last song syndrome yung mga kanta na ito.
May isa rin, di ba, parang Pinoy movie na umuuspong yung kanya pag-viral. Yung comeback movie ba ito ni pangalan to? Yung dating... Yung Meet Me at
Meet Me in St. Gallen.
Yan.
Si Carlo Aquino.
Yeah.
At parang si Bella Padilla.
Nakikita ko na ang ganda ng review.
Ah, maganda yung review?
Maganda yung review. Kasi hindi raw to yung typical na, sorry, yung Basha Popoy na parang overly dramatic. Ito talaga ay in your face na love story. Parang ganun. So hindi siya covered in romance. Uh-huh. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun kasi hindi ko pa siya napapanood.
Siguro nga magandang panoodin para malaman natin kung ano sinasabi nito mga ito. Uh-huh. So, marami actually mga movies, di ba, na both local and international films. Masarap din ito na pang, ano, pang distress.
Yeah.
Di ba?
Bukas ay mag-open na ang
Black Panther.
Black Panther, di ba? Exciting din siya kasi nga ang point of view, tsaka ang take of point niya talaga ay galing sa isang African-American narrative. Mm-hmm. Yung director, most of the casts are, again, African-American. Dalawa lang ang puti sa pelikulang ito. So, may ganong klase ng retelling daw of the supremacy, again, of the African nation or perhaps an ideal African nation. Mm-hmm. So, inaabangan din siya. Mm-hmm. Although, may mga comments na nagsasabi na parang hindi masyado na-promote kasi nga African-American. Yung mga ganun pa rin sa states na mga usap-usapan. Kasi kung ito daw ay isang, kunyari, Superman pelikula or kaya Iron Man, iba ang promotional scheme niya.
May merchandising and exactly. Everything. So, pero masarap sundan kasi kung ikaw ay fan ng Marvel Universe,
yes,
masarap siyang panoodin, masarap siyang ipang labas. Correct. Kung naghahanap ka ng gagawin ngayong long weekend.
Oh, yes, diba? So pwede yan pang date bukas.
Pwede pang date bukod sa UP Fair.
Yes.
Diba? So mga ka-hashtag, maraming salamat. Spread the love, diba? Para naman tayo ay makapag-spread ng joy this
exactly
season.
Mm-hmm. Diba? Good vibes lang.
Good vibes mga ka-hashtag. Kami po ang inyong ka-hashtag, Chance and Pascual.
At Junella Bor.
See you again next Tuesday, mga ka-hashtag, dito lang sa Trending Now. Spread the love.
Hey.
So I'll see you next Tuesday.